président y'a ka fata fɔ parce que président de la république du mali a ye a ka ci bila a kan ka min fɔ a y'o fɔ pour que k'an ka sɔrasiw murabu wuli san fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ale ka jɛrɛmɛko ye jamana lakanani ni jamanadenw lakanani de ye. Mais ka d'a la ka fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi peuple fana bɛ ka o mouvement kelen de kɛ k'a yira k'a fɔ an jigi tɛ dɔwɛrɛ ye n'an ka armée tɛ awɔ an b'an ka armée fana de fɔ pour que an ka se ka jamana lakana. O y'o de fɔ kɛlɛ f'a ka ci dɔn a ka dɔn k'a fɔ ko an ni jamana wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na. Bon a ka ca la an b'an yɛrɛ dama de bɛ ka fɔɲɔgɔnkan dɔw don an ni ɲɔgɔn cɛ. Fɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ yen o banni tɛ marifa ye. F'i ka fɔ bɛ o la ɲɔgɔn lamɛn bɛ o la ɲɔgɔn kɔlɔsi bɛ o la comme président yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na. Nka ni bɛɛ ye dɔɔnin dɔɔnin fa ka fara armée kan minnu ta ye f'i ka fɔ minnu ta ye ka ɲɔgɔn sensibiliser minnu ta ye ka ɲɔgɔn bilasira minnu ta ye ka armée soutenir minnu ta ye ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ min bɛ se ka an kɛ ka ɲɔgɔn faamu ka se ka nin tun bɛ ta ka bɔ an da la. O ye a ɲuman ba ye ne kosɛbɛ parce que danbe tɔn ye wuli ka jɔ kɛ a waati la a sigi ka fɔ bila sen kan anw se ko de ka kuma an ka marifatigiw fɛ k'a yir'u la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana in kɔnɔ marifa t'a ɲɛnabɔ marifa tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ sigi ka fɔ b'a la ko to ɲɔgɔn tala b'a la ka bɛn kelen kan ka jamana in bɛɛ bolo la o b'a la o de a bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dafa.